Poštovani slušaoci, u emisiji koja slijedi naš gost je predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković, domaćin u studiju naš urednik Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušalci. U prvom oktobarskom izdanju ove emisije naš gost je predsjednik Vlade Republike Srpske, gospodin Radovan Višković, kojeg pozdravljam u našem studiju. Gospodine Viškoviću, dobar dan, dobrodošli na Talase radija.
Dobar dan vama i vašim slušalcima i drago mi je da sam u prilici da razgovaram.
A evo, prilika je, jer za pred nama je još malo pa 10 mjeseci od kada ste preuzeli premijersku dužnost. Kako ocjenjujete dosadašnji rad Vlade? Koliko ste zadovoljni onim što je postignuto radom svog kabineta i realizacijom zadataka koje ste uostalom postavili u samom ekspozeu?
Pa vidite, kao predsjednik Vlade moram biti zadovoljan i zadovoljan sam i objasnit ću zbog čega. Kao čovjek ja sam naučio da radim i smatram da uvijek može još više. I tako ću se ponašati u narednom periodu. Prema tome nikad ne možete reći, znate, dovoljno sam uradio pa ne treba više, ali ne može više, uvijek može i više i bolje. Ali ono čime moram biti zadovoljan kao predsjednik Vlade i evo sada pojasnim vama i vašim slušalcima je činjenica da u ovom momentu u Republici Srpskoj imamo najveći broj zaposlenih ljudi od kad se taj podatak mjeri u Republici Srpskoj. Imamo rebalans budžeta za naredni 10 ili 15 dana koji će se naći u Narodnoj skupštini, najviše za neki 60 miliona maraka. Da kažem, imamo povećanje dijela penzija tokom 19. godine ili u ovih 10 mjeseci mandata, prosvjetnim radnicima plate u policiji i tako dalje. Znači, sve su to neki pokazatelji koji govore o ozbiljnosti rada Vlade i institucija Republike Srpske. Prema tome, sa te strane moram da kažem da sam zadovoljen, jer imamo, znači, obezbeđenu fiskalnu stabilnost Republike Srpske, ispunjavamo sve svoje obaveze na vrijeme, znači, ni jednog momenta se nije desilo ni dan zakašnjenja bilo kakvi obaveza iz budžeta, i to je ono zbog čega u suštini, po znacima navoda, i postoji jedna vlada i jedan kabinet. A da ne govorimo setu reformskih zakona koje smo donijeli u ovom proteklom periodu, ako vam kažem da smo samo u posljednje 2 sjednice Narodne skupštine imali preko 90 tačaka dnevnog reda gdje skoro 80 zakonskih rješenja, onda to dovoljno govori o ozbiljnosti i radu kabineta na čijem sam čelu kao predsjednik Vlade. Znači, mi možemo sad, ne znam kako ste zamislili emisiju i u kom konceptu, ali sad kad bi govorili o svakom tom zakonskom rješenju pojedinačno, onda bi nam trebalo puno više vremena nego što je planirano.
Ali
same ove činjenice koje sam rekao, znači da imamo povećanje priliva u budžet i da idemo sa rebalansom budžeta za 60 miliona više Naš usvojeni budžet za 19. godinu je 3 milijarde i 256 miliona, a sad je preko 3 milijarde i 300, tačnije već, 15 miliona, već znači ostvaren, veći da. Za 60 miliona, i to je dovoljno kad jedna ekonomija kao što je Republika Srpska uradi takve korake da evo imate na sreću da imate rebalans za 60 miliona više. Šta bi i kako bi tek recimo se ponašalo da ne daj Bože moramo raditi rebalans sa manje. Kad imamo sa više, onda
je znači, lakše svima. Ja.
Lakše svima i na kraju krajeva to je znak ozbiljnog, predanog i odgovornog rada.
Dobro, i o rebalansu ćemo nešto konkretnije u toku emisije, a na samom početku još bih apostrofirao nešto što ste i vi naglasili u ekspozeu, vraćam se opet početku vašeg mandata, vi ste tad posebno istakli potrebu stvaranja uslova za brži razvoj realnog sektora i ukupnu pažnju da ćete posvetiti kao vlada realnom sektoru. Da li se to dogodilo, u kojoj mjeri, evo odnedavno imamo i zakon o posticajima ili tako, u privredi, to nisu jedine mjere. Kako na tom polju stojimo sada, evo nakon toliko tog vremena?
Pa vidite, pre svega dobrom saradnjom sa poslovnom zajednicom i privrednom komorom i Unijom udruženja poslodavaca i sa sindikatima i tako dalje, doprinijelo je da dođemo do svi ovi pomaka o kojim sam malo pre govorio. Ako nemate dobro kreirana ta rješenja tu oblast, onda ne možete imati ni povećanje zaposlenih, ne možete imati povećanje priliva u budžet. Znači, ja lično smatram da te mjere koje smo kreirali kroz ekspoze i kroz mjere ekonomske politike, da već daju rezultate, i ti rezultati su upravo ovim činjenicama o kojima smo govorili. Da imamo najveći broj zaposlenih ljudi od kad se taj podatak mjeri, da imamo veće prihode u budžetu za 60 miliona, da idemo sa rebalansom, to je sigurno odraz naših mjera koje smo radili skupa sa poslovnom zajednicom u proteklom periodu. Znači, vi ste pomenuli samo jedno zakonsko rješenje, zakon o posticajima.
Ono je najsvježije možda, da.
Ima tu i zakon o inspekcijama, zakon o fiskalnim kasama, o privrednim društvima, o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti, o stečaju, o tako dalje. Znači, zakon o dječjoj zaštiti, gdje mi sad recimo od 1.1.20. godine preuzimamo 100% bolovanje sa privrede na budžet, gdje uvodimo da recimo ono što je moja prethodnica Željka Cvijanović započela za, da kažem, materinski dodatak za majke nezaposlene od onih 405 maraka, pa tamo je bila jedna odrednica da ima pravo na taj materinski dodatak žena koja je nezaposlena najmanje 6 mjeseci. Mi sad brišemo tu odrednicu 6 mjeseci, znači dovoljno je da je nezaposlena i imat će pravo. Pa uvodimo recimo još jednu novu kategoriju u taj zakon o dječjoj zaštiti, a to su pomoći za roditelje koji imaju djecu sa posebnim potrebama. Da jednostavno i oni, zato što su lišeni, naprosto nemaju, da kažem, vremena vodeći računa i brigu o toj svojoj djeci, oni ne mogu da na drugi način obezbijede sebi i svojoj porodici egzistenciju, ne mogu da rade, ne mogu da izdvoje vrijeme da bi radili itd. jer moraju da se posvete čuvanju svog djeteta, i njima obezbjeđujemo, znači, taj dodatak koji će sad imati po novom zakonu o socijalnoj zaštiti. Prema tome, vodimo računa, vjerujte mi, o svim kategorijama. Evo, zašto ne reći da smo u ovom periodu, ovi manje 10 mjeseci ove vlade, imali jedno redovno usklađivanje penzija početkom godine 2,17%, da smo imali početkom jula vanredno usklađivanje 2%, to je već 4,17%. Ja znam da to nije dovoljno i da trebamo još raditi na tome i tako dalje. Malo prije sam rekao, povećanje penzija u određenim sferama od obrazovanja, policije, sudske
zdravstvo,
policije.
Evo
sada od 1. oktobra u zdravstvu mijenjamo cijenu rada sa 135 na 145 maraka i tako dalje i tako dalje. Znači sve su to stvari koje govore da mi upravo radimo ono sve što sam i u ekspozeu i u mjerama ekonomske politike promovisali. Ne bi mogli ići na sva ova povećanja, na sve ove stvari, a da nemamo, da kažem, i rast u realnom sektoru.
Da, za sve ovo treba ekonomska podloga, naravno, a kada je riječ o tome, vi ste kategorično također najavljivali da nećete tolerisati loše rezultate bilo kog pojedinca na funkciji u izvršnoj vlasti, uključujući javna preduzeća. Hoćete li istrajati u tome?
Apsolutno. Apsolutno. Ja mislim da čak se tome malo, ja bih rekao, i više pridaje značaja nego što treba. Valjda je normalno svagdje u svijetu da samo rezultati nečijeg rada treba da ga drže na toj funkciji i ništa više. Prema tome ja ću na tome istrajati i ja mislim da i dosadašnjim potezima i mjerama sam pokazao da ću na tome ostati i da ću se tako ponašati. Evo, samo ću navesti primjer posljednje smjena u javnom preduzeću Šume Republike Srpske. Mi ćemo to pratiti, mi to pratimo u svim ostalim javnim preduzećima i tamo da razjasnimo jednu stvar da ne bi bilo sutra zabune oko toga. Znači, negdje rezultat može biti loši ako je stvar više sili.
Da, kažu željeznice da je primjer, eto to je dosadašnja ocjena bila
vidite,
ministara
ja,
uglavnom.
Hoću da vam kažem, znači isključivo tamo gdje ocjenimo da je rezultat lošeg poslovanja čovjek, menadžment, pojedinac, on mora otići. Bez obzira kojoj političkoj stranci pripadao. Evo, rekao sam malo pre u šumama.
Kako ćete to u SNSD-u
znači,
recimo riješiti?
Nije problem. Imamo apsolutnu saglasnost unutar SNSD-a da upravo se krećemo na tom putu. I to smo pokazali neki dan. Od 4 mijenjana direktora u javnom preduzeću Šume Republike Srpske, 2 su bila iz SNSD-a, 1 je bio iz Demosa i 1 iz DNS. Prema tome, šta je tu problem? Ista partija daće prijedlog za drugog čovjeka kome ćemo dati šansu da vodi tu organizacijnu jedinicu i pratit ćemo njegove rezultate rada. Prema tome, zašto ne dati priliku i drugim ljudima da pokažu kako bi oni neki sistem ili neku organizacijnu jedinicu vodili u određenom momentu.
Gospodine Viškoviću, na samom početku ste ocijenili da ste u principu zadovoljni radom svog kabineta kao tima. Ima li oscilacija u resorima i hoće li biti još rekonstrukcije?
Ima, apsolutno. Znate, kad imate u kući troje djece, uvijek je neko bolji, neko lošiji i tako dalje. Ja sam govorio o kabinetu, o vladi kao vladi, timu. Kao timu i tako dalje, ali apsolutno da ima. Ne možete nikad reći svi su ministri isti i svi ministri rade jednako. Ima ljudi koji zaista prvo što rade godinama, drugo svojim stručnošću, svojom hrabrošću, svojom energijom neki resor nose bolje u odnosu na neke druge. Ali evo, data je šansa i ostalima da pokažu šta mogu. U nekom narednom periodu sigurno ćemo ocjenjivati sad rad i pojedinačno i donositi odluke. Prema tome, vlada je kao kolektivni organ nešto što isto tako ja mislim da ne treba u javnosti previše da izaziva, da kažem, pozornost javnosti. Sad treba smijenjen je neki ministar ili najavljena smjena nekog ministra, pa to je sasvim normalno za jednu vladu. Prema tome, vi imate u demokratskim zemljama koje su bastioni demokratije da se mijenjaju kompletne vlade, da se mijenjaju resori, da se mijenjaju ministri. Prema tome, zašto to ne bi ovdje bila praksa?
Ima li još resora u kojima škripi? Nisu valjda šume jedine?
Pa ima, slušajte, ima. Nije ni u šumama jedinim koji škripi, ima i neki drugi, ali je činjenica da u šumama najpre možemo ispraviti te slabosti. Jer znate ono što ljudi pričaju, niste okopavali, niste zalijevali, niste, nego samo nešto što
gotov proizvod,
Bog dao,
da.
Priroda dala, vi to osjećate i prodate, onda budete u gubicima. Istog razloga smo tu da kažem, prepoznali nešto što idemo najbrže i onako malo u javnosti zaziva kao, evo ja moram reći, malo prije ste pomenuli željeznice. U ovom momentu željeznice uopšte ne loše stoje, ne stoje loše. Jer zašto? Znači, ako vam kažem da sada na računima tog javnog preduzeća ima solidnog novca i da u 19. godini puno bolje rade, da puno veći obim prevoza izvršavaju, više usluga i tako dalje. I imamo mi još javni preduzeća gdje ima i prevelik broj zaposleni. Ovih dana ćemo formirati radni tim za izradu registra svi zaposleni u javnom sektoru, uključujući i zdravstveni sektor, tako da vlada ima namjeru da u ovom mandatu uđe u rješavanje svi otvorene pitanja, a koji mogu donijeti dobrobit svim našim građanima.
Šta ćete sa sivom ekonomijom? Nje ima i tu ste objavili, da kažem,
tako pa vidite,
borbu malo intenzivniju. Mogu li inspekcije uraditi više i na tom se polju nešto radilo?
Sive ekonomije ima i sive ekonomije će biti, da se mi ne lažemo. I ne treba poslati poruku našim građanima kako je sad došao premijer koji će reći, a znate, neće biti sive ekonomije. Sive ekonomije imaju evropskim državama koje su...
U Švedskoj kažu čak 15%.
Vidite, upravo naš cilj je da tu sivu ekonomiju svedemo na neku granicu koja je po znacima navoda normalna ili izdržljiva. Kod nas se sada utrkuju razni da kažu, ne znam, ni ja, ima 50% sive zone, a 50% ovako. Ja o tim podacima ne mogu govoriti, jer da imam, onda ne bi ni bila siva zona. Čim nešto znate, onda nije to više siva zona. Ali da ima sive ekonomije, ima, i toga smo svjesni i to znamo i preduzimamo mjere. Ja sam siguran da naš i ovaj zakon o posticajima koji smo kreirali i koji ste i vi pomenuli je išao u pravcu smanjenja sive zone, a to je onog dijela plata za radnike u realnom sektoru koje su se isplaćivale, kako mi to kažemo, na ruku ili u koverti i tako dalje, da jedan broj privrednih subjekata sada to izbjegava, jer ima kreirano zakonsko rješenje da poveća ljudima platu i da to bude oslobođeno i da mu se na kraju krajeva vrati iznos.
Da bude stimulisano.
Da bude stimulisano, znači zašto bi kršio zakon kad mu zakon omogućava da uđe u legalne tokove. To je jedna stvar. Nama na ovoj sjednici Narodne skupštine već je usvojen u nacrtu zakon o inspekcijama koji će se vjerojatno u nekoj sljedećoj sjednici Narodne skupštine naći u prijedlogu. Mi računamo da taj zakon stupi na snagu negdje sa početkom nove iduće godine. Mi i u tom zakonskom rješenju idemo ka suzbijanju sive zone. Ne idemo mi samo ono, narod kaže, podigla se jala i vrana da ganjamo vještice. Ne, nego želimo ljudima da pokažemo, ajmo sarađivati, ajmo se dogovarati i ajmo tražiti rješenja koja su najbolja i za poslovnu zajednicu, i za vladu, i za budžet, i za republiku. Prema tome, ja sam neki dan u Narodnoj skupštini rekao kako, recimo, ima informacija da u Banja Luci nemate registrovano ni jednu limarsku radnju ili ne znam nija, ni jednu radnju keramičarsku i tako dalje. A stotine i stotine ljudi rade na tome. Odmah su iz opozicije skočili da kažu, čeka, evo premijer najavljuje obračun. Ne, gospodo. Ja ću imati već za dan, dva sa predsjednikom udruženja Zanatsko-privredne komore Republike Srpske sastanak. Ja želim da pošaljem poruku i da kreiramo rješenje. Kako da te ljude stimulišemo da rade legalno? Da bar prijave sebi i da na taj svoj rad sebi uplaćuju porez i doprinos. Prema tome, mi ne želimo da idemo sad da se s njima obračunavamo, da se jurimo, da se nadmudrujemo i tako dalje. Nego želim da im pošaljem poruku, evo koristim i ovu vašu emisiju, da nađemo zajedničko rješenje kako bi ti ljudi i dalje nastavili da rade svoje poslove, jer Bog im je dao znanje i zlatne ruke da mogu da zarade za sebe i za svoju porodicu. Ja ne želim sad po znacima navoda da ih pljačkam, dajte vi meni za budžet, dajte vi u državu. Ne, nego želim samo da ih uvedem u legalne pore društva i sistema. Zašto oni ne bi sad sebi uplaćivali recimo penziono i zdravstveno? Pa kad jednog dana ne budu više mogli da rade, da imaju uslove i za penziju, a da imaju i
uslove za pristojan život i u tom dobu, da.
Prema tome, naći ćemo onakva rješenja koja će biti stimulativna da oni to nastave da rade, ali u legalnim tokovima, a ne u sivoj zoni. I da bude bolje i njima, i nama, i čitavoj Republici. I ja mislim da je to korektno.
Evo, to je sigurno korektno, a i sigurno je da osim traganja za takvim rješenjima u tom sektoru, se već evo duže vrijeme traga i za rješenjima koja bi poboljšala standard svih stanovnika u Republici Srpskoj, prvenstveno plata zaposlenih u svim sektorima, i realnom, i javnom, i svakom drugom. I evo, sinoć je te namjere potvrdio i, što se već dugo govori, i srpski član predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik, on je ponovo potvrdio najave o prosječnoj plati od 1000 maraka početkom iduće godine. Rekao je da će vlast već ove sedmice koncipirati politiku kojom će se to postići. Gospodine Viškoviću, kao premijer, koji konkretni potezi vlade slijede da se to i ostvari? Nije lako.
Vidite, izgleda je meni ostalo jedino da to uradim, jel tako?
Samo to.
Ali, vidite, ja i kod nominovanja za funkciju predsjednika vlade rekao sam jednu stvar koju nikad neću promijeniti. Ja ću učiniti sve da radim, ali te neka moja obećanja ili neke izjave koje sutra mogu nekoga da vežu, da kažu evo rekli ste i tako dalje.
Pogotovo obećali ste.
Ja neću da obećavam, ali ću učiniti sve da do toga dođe. Ja sam tada rekao i sad ću ponoviti. Moj cilj je da se krećemo ka tome da dođemo u poziciju da prosječna plata u Republici Srpskoj bude 1000 maraka. Kad ćemo doći do tog cilja? Da li za 3 mjeseca, da li za novu godinu, da li za početkom iduće godine, vidjet ćemo, ali ja takvu izjavu neću dati, neću obećati, ali moram nešto drugo da kažem. Na fonu vašeg pitanja. Samo prije godinu ili 2 dana mi smo za federacijom kaskali u prosječnoj plati 50-60 maraka. Danas smo izjednačeni. Danas je prosječna plata u Republici Srpskoj, zavisno od mjeseca, evo u juli je bila 912, u avgustu je 910 i tako dalje. Znači na nivou negdje 910-911 prosjek maraka, evo kad pričamo za ova 2 mjeseca.
Znači može se, ja.
Postavili ste pitanje, šta ste radili, šta ćete uraditi da povećaju plate? Evo već smo radili u realnom sektoru i omogućili našim mjerama da je realni sektor već došao u poziciju da svojim zaposlenim podigne platu. U javnim ustanovama znate da smo povećali plate kod obrazovanja na svim nivoima osnovnog, srednjeg, visokog od početka godine, da smo u Ministarstvu unutrašnjih poslova povećali plate za srednju i visoku stručnu spremu, da smo sudskoj policiji povećali plate, da evo već od 1. oktobra faktički sa današnjim danom ide i povećanje plata u zdravstvu sa cijena rada od 135 na 145 maraka, da smo imali vanredno povećanje penzija u julu za 2%. Znači sve su to pokazatelji da ova vlada radi ozbiljno i tako ćemo nastaviti u narednom periodu. Naš je cilj da već početkom iduće godine sad kreiramo budžet. I tačno je što je predsjednik Dodik rekao, već ovih dana ima jedan tim ljudi koji radi na analizi šta, kako, koliko i mi ćemo vrlo brzo izaći sa tom, da kažem, našom procjenom šta mi to realno možemo uraditi početkom godine da povećamo plate i u ostalim sferama, da kažem, javnog sektora tamo gdje nije bilo povećanja i koliko i kako. Znači, dozvolit ćete da u ovom momentu se ne izjašnjavamo o tome, jer suviše sam ozbiljan čovjek da ne dajem, da kažem, neke izjave koje nisu utemeljene u svim analizama i svim našim projekcijama. Znači, mi moramo prije svega voditi računa o likvidnosti budžeta. Ja često kad razgovaram i sa sindikatima i tako dalje, ja kažem, ja ako bih htio da budem pokvaren premijer, loš premijer, onda ću ja vama obećati nešto što vam ne mogu ispuniti.
Kule i gradove, ja.
Jeste. Ja to neću da uradim, ja to nikad neću uraditi. Nego želim ono što kažem da bude realno provodivo.
Pa dobro, prema vi ste vi je provjelo u realnom sektoru.
Šta
ako se ja
meni
ne varam,
znači reći nekome da će penzije ili plate ili ne znam ja biti tolike i tolike, biti povećane toliko i toliko, a onda za 12 mjeseci isplatim 10 penzija ili 10 plata. To nije korektno. Nije korektno, ja to neću nikad uraditi. Onoliko koliko mi budžet bude dozvolio i koliko budemo imali prostora za povećanje, toliko će biti povećanje.
Evo, u vezi s tim još samo jedno potpitanje kratko. Vi ipak, koliko sam mogao razumjeti iz ovog vašeg odgovora, vidite da postoje neke rezerve da se to može ostvariti.
Da.
Ili bolje rečeno, da vam se to čini ostvarivim.
Da, i radit ćemo na tome i već imamo određene, da kažem, ja i u ovom momentu imam određene projekcije, ali dozvolit ćete da se u ovom momentu ne izjašnjavamo o tome. Prema tome je sigurno ćemo ići sa određenim povećanjima. Kolika će ona biti, od kada će biti, to ćete dobiti odgovor u narednom danu.
Evo, gospodine Viškoviću, kada govorimo o standardu u kojem živi većina stanovništva Republike Srpske, još da vas pitam šta vlada svojim mjerama, osim ovog što ste već do sada i kazali, može uraditi kako bi se zaustavio talas odlaska posebno mladih i stručnih kadrova u inostranstvu i kako bi se uopšte poboljšala demografska slika Republike Srpske. Da podsjetim, uvedena su nova prava u socijalnoj zaštiti, nešto ste već o tome i kazali, a najavljuju se i povoljni stambeni krediti. Čini se opet da su neki kao rokovi projektovani do nove godine. Hoće li se to sve moći stići do kraja ove godine?
Pa vidite, nešto hoće, nešto neće, ali u jednom pitanju postavili ste najmanje 5 pitanja i ja ću morati tako da ih odgovaram. Mislim da je, što se tiče demografske politike i mjera u demografskoj sferi, dobar način što se išlo da je formirana, da kažem, stručna ekipa ljudi koji su nam sve to prezentovali, uradili i dali nam neke projekcije i mi ćemo sad na osnovu tog, da kažem, izvještaja ili ako želite elaborata da povlačimo sljedeće mjere u toj sferi. Pomenuli ste odlazak ljudi. Tačno je. Ljudi odlaze. Ali moramo postaviti pitanje i moramo ozbiljne analize napraviti na temu ko to nama odlazi. Da li će nama najavljeno povećanje plata zaustaviti odlazak ljudi? Ja odgovorno tvrdim da neće. A znate zašto? Zato što prema mojim informacijama, dozvoljavam da nisam u pravu, ali ono što sam
imate
ja...
Imate vi pouzdane informacije, sigurno.
Ono što sam ja do sada mogao da dobijem informacija, a vjerujte mi da se ozbiljno tim pitanjem bavim, je činjenica da jedan veliki broj ljudi odlazi koji imaju velike plate, čak riješena i stambena pitanja, situirane. Znači, evo, dobio sam informaciju jutros da iz Elektroprivrede otišao čovjek sa platom od 2800 maraka. Ali otišao na platu od 7000 maraka. Republika Srpska u ovom momentu nije bila u poziciji da mu ponudi 7000. Odlaze nam specijalisti iz zdravstvenog sektora. Niko od njih nije sa platom ispod 2000 i više maraka. Morate razumjeti šta želim da kažem. Da je ovo ozbiljno pitanje i struka i nauka morala bi se ozbiljno i sociološki i sa svakog drugog aspekta pozabaviti. Ja želim samo da kažem da nije samo ključno plata i ljudi odlaze zbog plate. Ljudi odlaze i zbog perspektive koju vide ili ne vide u Bosni i Hercegovini. Za sebe i za svoju djecu.
Da, ovo stolom uvijek se i odlazilo, jel?
Odlazi se ne samo iz Bosne i Hercegovine, odlazi se sa Balkana pa i šire. I to je projekat koji je otvorio neke druge granice. Ja sam postavio sebi pitanje. Da je recimo Europa otvorila granice na način ko što je sada otvorila 70. i 80. godina, ja mislim da bi mi do sad ispraznili.
Ko bi ostao? Da.
Ko bi ostao? Koliko god se mi trudila, mi ćemo raditi sve kao vlada, kao institucije, da preduzmemo u našoj moći neke stvari. Ali ne možemo se mi nositi sa ekonomijom Slovenije, Austrije, Njemačke i tako dalje. Prema tome, mi ne možemo za određene struke našim ljudima ponuditi plate 2,5 ili 3.000 evra koliko oni dobiju kad odu u inostranstvo. A zašto kažem ovdje struka mora dati odgovor? Ovdje se sad postaje jedno drugo pitanje. Da li bolje čovjek živi ovdje sa platom od 1000 maraka ili kad ode tamo sa platom od 1500 ili 2000 eura? E tu se treba sad ozbiljno napraviti paralelu.
Da, tu su još i drugi neki elementi.
Tu su neki drugi elementi. Ali ja postavljam pitanje. Naši neriješeni odnosi unutar Bosne i Hercegovine i u Bosni i Hercegovini možda su veći faktor odlaska naših ljudi, a ne samo plat. Iako kaže, i na pitanju plata treba se poraditi, da ima mali primanja, ima, da treba više i na tome ćemo raditi. Ali ne smijemo poslati poruku da je plata jedini uzročnik. Nije. Odgovorno tvrdim da nije. Jer imam iz svog neposrednog okruženja ljude koji su otišli sa i suviše dobrih plata za nivo Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Ali su donijeli odluku da idu. Imaju riješeno i stambeno pitanje, zaposlenje i suprug i supruga i tako dalje, ali jednostavno neke druge prilike su i opredijelili da se pokrenu sa ovih prostora. Zato kažem, na ovo pitanje treba da da odgovor nauka i struka, da se uključi i sociolozi, da se uključi i crkva, da se uključi kompletna društvena zajednica i da damo odgovore. Zašto ja ovo tražim kao predsjednik vlade? Da bi onda vlada mogla kreirati mjere da to zaustavimo. Možda mi sad idemo u pogrešnom pravcu. Možda ne udaramo u srž problema. Ja sam od početka, od ekspozea najavio da bilo koja ozbiljna mjera koja bude kreirana od strane vlade mora imati podlogu u stručnosti, zvanju i znanju.
Ali evo, mjere pronatalitetne politike koje ste najavili, čini se da su jako dobro pozdravljene u javnosti i da se sigurno od njih očekuju solidni rezultati, da ne budemo neskromni.
Pa vidite, svakako i ono što smo do sada radili donijelo je rezultate. Ako samo kažemo da kroz mjere koje su kreirane u zadnjih par godina da plaćamo, ne znam nija, 4 vještačke oplodnje, donijelo da ima nas 1100 i nešto djece više nego u odnosu na neki drugi period. Pa evo, malo prije sam rekao da dajemo dodatak majkama nezaposlenim na rođeno dijete, pa da sve one mjere koje dajemo kroz obrazovni sistem, kroz zdravstveni sistem. Ja želim sada reći, evo zbog vaših slušalaca, da mi već u budžetu imamo 120 miliona koje izdvajamo za te potrebe. Od besplatnih učenika za prvi i drugi razred, pa odlične udžbenika, pa besplatan prijevoz za osnovnu školu, pa ne znam ni ja, sad smo uveli i besplatne udžbenike za učenike koji su pobjedili na raznim takmičenjima i tako dalje, pa za učenike koji su iz više člani porodica sa četvero i više djece, sve su to mjere koje ide u tom pravcu. I sigurno da ćemo sad na osnovu ove analize koja je urađena ići na proširivanje tih mjera. Ali moram da kažem da već 1,5% budžeta izdvajamo za pronatalitetnu politiku kroz sve ove mjere evo koje sam nabrojao i koje još ima i koje su poznate našim građanima.
Poštovani slušaoci, ovo je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske u kojoj je naš i vaš gost predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković. Kako, gospodine Višković, ocjenjujete financijsku stabilnost Republike Srpske, mada ste o nekim njenim elementima već i govorili, kako se odvija punjenje budžeta i kakvi su efekti posebno novog zakona o igrama na sreću koji je, čini mi se, dosta toga u praksi potvrdio ranija neka očekivanja i ocjene?
Ja sam to rekao i prije par dana u Narodnoj skupštini, ponovit ću i za vaše slušaoce, a to je da kreiranjem ovog novog zakonskog rješenja koji još u punom kapacitetu nije ni stupio na snagu, jer tek sad se odrađuju neke stvari koje su planirane tim zakonom i određena podzakonska akta i tako dalje. Ali ono što ću reći, od maja mjeseca pa na ovamo, znači protekli ovi evo 4 mjeseca, imamo konstantno svaki mjesec po tom osnovu negdje oko 1,5 milijuna maraka više prihoda u budžetu. Prema tome, za prvi 8 mjeseci ove godine u odnosu na prvi 8 mjeseci prošle godine imamo negdje za skoro 8 milijuna maraka više prihoda u budžetu nego što smo imali. I mi očekujemo značajne efekte od ovog zakona do kraja godine, a pogotovo prave njegove efekte očekujemo u 2020. godini. A vi znate da se tu pojavila priča kako će tu veliki broj ljudi ostati bez posla, kako će se zatvoriti i tako dalje.
Da, ugasiti djelatnost.
Ugasiti i tako dalje. Moram da vam kažem da broj zaposlenih u tom sektoru apsolutno se nije smanjio, čak je ostao na istom nivou, da se čak i povećao broj priređivača igara na sreću. Prema tome, ja ne znam o čemu se ovdje radi, osim da su ugroženi nečiji privatni interes.
Rastu, kada je riječ o budžetskim prihodima, rastu i doprinosi i porezi, to je isto dobra.
Pa vidite, već sam to rekao, mi čim imamo rebalans budžeta sa naviše za 60 milijuna, to je poruka i odgovor na to vaše pitanje. Znači, mi imamo rast prihoda i apsolutno to je posljedica valjda i mjera i rada ove Vlade što je radila u proteklih 10 mjeseci. Prema tome, najbolji odgovor na to pitanje je rebalans naviše za ti 60 milijuna.
Po vašem nalogu vrši se i provjera diploma svih zaposlenih u Vladi. Taj proces, koliko smo informisani, je u stvari završen. Formirana je komisija koja bi trebala to da analizira to stanje. Sad vi znate za onu Churchillovu, kaže, kad hoće nešto da se ne uradi, onda se formira komisija. Vjerujem da to ovdje nije slučaj. U kojoj je fazi taj posao,
vidite,
i postupak?
To je odomaćeno u našem narodu, kaže, kad nećete nešto uraditi, onda formirajte komisiju.
Da, to je anegdota više, da.
Ako mislite da predsjednik Vlade može da sad glumi činovnika i da pregleda nekoliko hiljada diploma i da se bavi tim poslom, onda neko se grdno vara. Ja sam formirao komisiju sebi. Ja nisam formirao komisiju nekom drugom, nego komisiju koja će u ime mene da to sve pregleda i da mi izdvoji ono gdje oni u tim svojim pregledima kažu ovo nam se čini sumnjivim. To što se učini sumnjivim bit će proslijeđeno Republičkom inspektoratu, odnosno prosvjetnoj inspekciji, na dalju provjeru. I to je put kako će se raditi. Drugog puta nema.
Ili od toga
ja
odstupate,
nisam
da.
Ni sudija, ni tužilac, niti ja imam pravo reći da nečija diploma valja ili ne valja, nisam na to ovlašten. Ali kao neposredni rukovodilac, a na to pravo imaju i svi neposredni rukovodioci, direktori javnih preduzeća, ustanova i tako dalje, da za svoje zaposlene izvrše te provjere. Ja u okviru oni službi koje pripadaju Vladi Republike Srpske to radi, mi radiću i ja ne mogu u ovom momentu reći koliko će toga biti, šta će biti, da li će se dokazati, neće. Vi znate da je veoma, veoma teško dokazati sad nečiju diplomu, je li on znao za šesticu ili nije znao za šesticu. Prema tome ovdje se može provjeravati samo procedura. Da li je neko na legalan način upisan, da li je na legalan način polagao ispite, da li se slažu njegove prijave sa onim što piše u indeksu, što piše u njegovim dosijeima i tako dalje i tako dalje. Prema tome ovdje ne treba u javnosti stvarati neku priču. Znate, sad će premijer poništiti sve diplome koje dolaze sa privatnih fakulteta. Niti na to imam pravo, niti želim, niti mogu, niti hoću.
Jer niti naprosto, je to intencija te...
Naprosto ne želim da ugušim ni naše privatne fakultete u Republici Srpskoj, pa da naše ljude pošaljem u federaciju na privatne fakultete. Ja to neću nikad uraditi. Ali da želimo riješiti visoko obrazovanje, želimo. Imali smo tematsku sjednicu vlade, pokrenuli to pitanje i želimo da u narednom periodu kriterijume i na državnim i na privatnim fakultetima polako dižimo. Jer samo sa kvalitetom sva ova pitanja možemo rješavati.
I evo, privodeći kraj ovaj razgovor sa predsjednikom vlade Republike Srpske Radovanom Viškovićem, da se osvrnemo i na još neka aktuelna pitanja kada je riječ o radu i problema s kojima se susreće u svom radu ova vlada. Jedno od pitanja je, gospodine Viškoviću, i kako ćete izići na kraj sa federacijom zbog uskraćivanja prihoda iz indirektnih poreza. Vi ste ranije najavljivali pa ste tolerisali, na koncu je podnesena, ili tako, tužba. Sada se nude i neka druga rješenja.
Pa vidite, evo, pokazalo se da smo bili u pravu. Podnijeli su tužbu, oni su odgovorili sa nekom svojom tužbom. Sad, da kažem, nadležne institucije na nivou pravobranilaštva to razmatraju, daju odgovore i tako dalje, ali sad je već došla poruka, sad bi mogli sjesti i dogovarati. Ja sam spreman i na tu priču. Da sjedemo na nivou predsjednika vlada, na nivou ministara financija Republike Srpske Federacije i da se dogovorimo. Ali isto tako želim poslati poruku da nijednog momenta neće moći biti oštećena Republika Srpska. Malo prije ste me pitali o financijama i financijskom sektoru. Rekao sam, rebalans budžeta na plus 60 miliona govori dovoljno o tome da je naš financijski potencijal u ovom momentu stabilan. Ali isto tako ne smijemo zaboraviti da smo u ovom periodu zakinuti od raspodjele PDV-a za skoro 50 miliona maraka. Evo, ja sad postavljam pitanje vama i vašim slušalcima. Da imamo i ti 50 miliona u budžetu na ovih 60, mi bi sad išli sa rebalansom na plus 110 miliona. Ali dobit ćemo mi te pare, neka naši građani ne brinu. Siguran sam, samo naprosto želim da kažem da to je novac koji pripada Republici Srpskoj i on mora biti vraćen. Kad će biti vraćen, to ćemo rješavati.
Da, tu je i blokada ogromnih sredstava u okviru elektroprenosa također, koji investiciono je blokira.
To je sad posebno pitanje i čak sam vodio polemiku u Narodnoj skupštini prije par dana. Rast bruto domaćeg proizvoda za prvi kvartal 19. je bio 2%. Znam ja da je to nedovoljno. Znam ja, ako ćete ozbiljno da se krećete, treba da bude 4, 5, 7 i tako dalje. Ali ja postavljam pitanje, i tad sam postavio, da nismo zakinuti za ti 50 miliona od uprave za indirektno oporezivanje. Da nismo zakinuti za pa skoro blizu 80-90 miliona investicija od elektroprenosa, da nisu blokirane blizu 2 milijarde maraka raznih investicija na nivou savjeta ministara i parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Od te 2 milijarde ima dobar dio sredstava koji treba da ide za investicije u Republici Srpskoj. Pa imamo od naših mobilnih operatera za licence što ljudi plaćaju svake godine, posljednje 3 godine ta sredstva se ne dijeli sa nivoa savjeta ministara. Prema mojim informacijama, možda nisu tačni, ali ne mogu dobiti tačnu informaciju jer mi je ne daju. Blizu, kažu 300 do 400 miliona koji čekaju raspodjelu. Dobar dio tih sredstava pripada Republici Srpskoj. Ja onda postavljam pitanje da taj sav novac koji pripada Republici Srpskoj, da smo i dobili, pa mi bi bili u poziciji da sva ova pitanja koja ste mi prethodni sat vremena postavljali na znatno, znatno lakši način rješavamo brže, bolje i kvalitetnije. I da naš rast bruto domaćeg proizvoda ne bude više 2%, nego da bude
2 puta 2.
Ali i u ovakvim okolnostima, evo, pokazujemo da Republika Srpska radi, opstaje i da ima svoju fiskalnu stabilnost. A da trpim ogromne štete od neformiranja savjeta ministara i vlade federacije, trpimo. I ja to kažem kao predsjednik vlade i to jasno i glasno kažem. Ja ću ovih dana uputiti jedan dopis kolegi Novaliću i upravi Elektroprijenosa, menadžmentu Elektroprijenosa, da je jednostavno upozorim da ovakvo stanje u Elektroprijenosu je neodrživo. I to najmanje sa 2 aspekta. Jedan je ljudski resursi, a drugo je investicije. Ja imam informaciju koja je tačna da u posljednjih godinu ili nešto dana iz Elektroprijenosa je putem penzionisanja, prirodnog odliva ili napuštanja otišlo preko 120 zaposlenih ljudi. Nije primljen ni jedan. Da je starosna struktura katastrofalna. Da su to sve ljudi pred penzijom. Ako ovo stanje potraje, u naredne 2 ili 3 godine tamo više neće imati ko da radi. Vi već imate trafostanice po Republici Srpskoj Federaciji koje nemaju ni jednog zaposlenog čovjeka. Jednostavno, imali ste čovjeka, otišao u penziju, ne prima se drugi i to tako stoji. Prema tome, vlada, dao sam nalog svojim pravnim savjetnicima da to sagledaju. Kad smo formirali to zajedničko preduzeće, Elektroprijenos, ušli smo sa obavezama jedne i druge strane. I rekli, ovo vrijedi 10 godina. Proteklo je 10 godina, ja mislim da je sad 12 godina, gdje ćemo mi, ako nema volje na drugoj strani da ta pitanja rješavamo, a ovo su pitanja interesa za sve građane Bosne i Hercegovine i za oba entiteta, mi ćemo preduzimati zakonom dozvoljene mjere da kažemo, čekajte, mi ćemo da vidimo šta dalje sa tim Elektroprijenosom u budućnosti. Ima tu razni varijanti, ne želim sad javno otkriti ni jednu, ali ovih dana bit će upućeno pismo premijeru Novaliću i upravi da sjedemo i da ovim stvarima počnemo razgovarati. Da vidim ima li volje da se o tim stvarima razgovara i rješava. Jer u proteklih 10 mjeseci po pitanju Elektroprijenosa samo je pričao predsjednik vlade Republike Srpske. S druge strane je tajac. I u upravi i u federaciji. Pa su me čak optuživali, to predsjednik, znate, zbog para da mu dođe u budžet. Nisu to budžetske pare, te pare će doći u budžet, ali posredno.
Putem investiranja.
Putem investicija, putem zapošljavanja, putem krajnje potrošnje, putem uplata, poreza i doprinosa za te ljude koji rade u tim investicijama itd. itd. Pa je li to loše što priča predsjednik ili svaki normalan predsjednik treba se tako ponašati? Ja zaista ne vidim šta je šta je problem u tome?
Da, očigledno je da zaista je veliki ceh Republika Srpska plaća zbog nefunkcionisanja vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Kao iskusa političa sada, eto, u tom svojstvu da vas pitam, vidite li vi skoro rješenje u tome? Ovo je već, evo sad će godina dana kako tako stoji sve blokirano.
Pa vidite,
komplikovano je zaista, vidi se da je smišljeno.
Ništa, ovdje nije ništa komplikovano. Ovdje se nameće da bude komplikovano. Ovo je svagdje u normalnim demokratskim zemljama vrlo, vrlo
da,
jasna, rutinska procedura. Imaju pobjednici koji treba da formiraju vlast. Kao što smo mi u Republici Srpskoj za mjesec dana formirali vlast. Ljudi su na izborima rekli kome su dali povjerenje i to se implementira i tu nema nikakvih problema. Međutim, kad se ovdje upetlja politika, kad se upetlja strani faktor, kad se upetljaju nečije želje nerealne, e onda postaje komplikovano. Ovo pitanje može biti riješeno danas, može trajati i naredne 4 godine. A to sve zavisi koliko će ti moćnici koji diktiraju inače procesima u Bosni i Hercegovini htjeti da to drže u ovom statusu u kojem drže.
Da, ali onda u pitanju ekonomski prosperitet za koji se navodno svi zalažu, a kada je o tome riječ, gospode Viškoviću, pred Republikom Srpskom su bez obzira na uslove u kojima se to bude odvijalo i novi dosta zahtjevni infrastrukturni projekti, prije svega autoputevi, njih pomaže njihovu izgradnju i Srbija. Kako vidite saradnju na tom planu i uopšte dalji razvoj Republike Srpske? Opet sa možda 2-3 pitanja, ali je u kontekst, mislim, isti.
Republika Srpska svoj dalji ekonomski razvoj upravo zasniva na investicije. I ja sam to dovoljno naglasio u ekspozeu mjerama ekonomske politike i gradnjom autoputeva i gradnjom brzih cesta i gradnjom energetskih potencijala i na rijeci Drini i u termo i u hidropotencijalu i tako dalje, vjetro i solaru i tako dalje. Znači, što više investicija nas gura u brži ekonomski rast i razvoj. I tu ne treba previše biti pametan. Ono što ste pomenuli, i vi znate da u naredni, ajde da kažem, evo već 7 dana će doći turski predsjednik
Erdogan. Da, 8. valjda, tako je najavljeno.
Pa evo, dobro sam rekao, znači
upravo
za 7 dana.
Upravo tako.
I da će skupa sa predsjednikom Srbije, gospodinom Vučićem, ozvančiti početak radova od Kuzmina prema Rači, da nažalost još uvijek nije rješena kontakt tačka izgradnje mosta na rijeci na Rači. Samo je parafiran taj sporazum između savjeta ministara, između Ministarstva transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine i Ministarstva građevine Srbije, ali taj sporazum mora da prođe Savjet ministara i Parlamentarnu skupštinu BiH.
Opet ovo o čemu ste
pričali? Prema tome, opet se vraćamo pa skoro na početak. Kako će to biti parafirano i kako će to biti odobreno kad te institucije ne funkcionišu? I zato je za Republiku Srpsku bitno da te institucije što prije profunkcionišu. A tu smo planirali ne samo autoput, nego i gasovod da radimo u trupu autoputa. Prema tome, sa jednim projektom rješavamo 2 projekta veoma, veoma značajna za Republiku Srpsku. Ali zavisimo opet od nekih institucija koje ne radi. Kad će one početi raditi? Što prije počnu raditi? Prije ćemo riješiti ovo pitanje. Dok one ne počnu raditi, nećemo moći rješavati ni ovo pitanje.
Hoće li početi?
Imamo obećanje od predsjednika Vučića. Republika Srpska će svoje obaveze ispuniti. Mi nećemo imati nikakva zakašnjenja. Mi recimo radimo ovih dana plan parcelacije za izgradnju autoputa i gasovoda od Oboja pa sve do Rače, preko Bijeljne, Brčkog. Sada je javni uvid i javna rasprava o tom dokumentu. Biće završena negdje do kraja ovog mjeseca. Već znači u naredni mjesec dana možemo očekivati da se plan parcelacije nađe u narednoj skupštini. na verifikaciji i potvrdi i odobrenju, što mislim da nijedna politička partija, bar u izrade parcelacije, svi su glasali jednoglasno i svi su podržali taj dokument, da će sada i plan podržati jednoglasno, što znači mi ćemo u roku neki mjesec, mjesec i pol dana imati obezbijeđene procedure da možemo ući u eksproprijaciju, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i rješavanje izrade projektno-tehničke dokumentacije. Što nemamo u ovom momentu, nemamo još uvijek rješeno finansiranje izgradnje tog autoputa kroz Republiku Srpsku. Tu se vode pregovori sa Turskom, ali ponovo i to pitanje mora biti na kraju odobreno u savjetu ministara i parlamentarnosti.
Pa da će Turska uspjeti to izlobirati, pa da valjda se malo našali.
Neće moći ni Turska izlobirati sve dok ne profunkcioniše parlament Bosne i Hercegovine. Evo najbolji primjer našeg nazvati čuda na čudima. Da imamo od strane Srbije sagrađen most u Ljubovija Bratunac i da on 2 godine stoji kao spomenik gluposti, a da Bosna i Hercegovina neće, ne želi ili ne može da obezbijedi dodatni 3 miliona maraka da se sagradi granični prijelaz i da se taj most stavi u funkciju. Pa nije to most za jedan narod. To je most za građane Srbije i Bosne i Hercegovine. Pa kad mi to pitanje ne možemo riješiti, onda zaista ovaj projekat izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo, koji treba da bude prsten ovdje preko Republike Srpske do Brčkog, pa onda do Sarajeva, pa od Sarajeva preko Romanije do Višegrada i nazad do Beograda, nek nam je Bog na pomoć.
I evo kako vidite Republiku Srpsku, da ne pretjerujemo do kraja ove godine u finansijskom, političkom, ekonomskom smislu, ukratko.
Živu, zdravu, veselu i mnogo ljepšu nek što je bilo.
Za novu godinu hoćete li ponovo na Jahorinu? Ima još 3 mjeseca, ali već se sad rezerviše pomalo. Poznati ste po tome, to vam je tradicija da gore se veselite za taj dan.
Ako budem imao vremena i prostora i ako uopšte odlučim da to provedem na takav način, sigurno ću biti na Jahorinu.
A Jahorina isto sada kažu veliko gradilište i tu se očekuju velike investicije.
Pa vidite, samo investicije vlade Republike Srpske u ovom momentu na Jahorine su 16-17 miliona maraka, pa onda privatni sektor, pa lokalne zajednice i tako dalje. Ja mislim da je trenutno Jahorina najveće radilište u Bosni i Hercegovini.
A to je samo jedan od prirodnih velikih dragulja i resursa koje Republika Srpska ima. Ja, gospodine Viškoviću, vjerujem da u uslovima u kojima se, teškim uslovima u kojima se funkcioniše, će Republika Srpska naći snage i kreativnosti da ih što bolje iskoristi u narednom periodu. U to ime ja vam se zahvaljujem i na ovom razgovoru i želim uspjeha u daljem radu.
Hvala vam i, kao što ste samo rekli, Jahorina je jedan od dragulja. Imamo mi još i ulažemo. Evo, razvija se i Teslić, razvija se i Banja Slatina. Ne znam, nije, evo, čuli ste iz medija da je već krenuli radovi i kod Lopara na novom odmaralištu. Prema tome, Republika Srpska ima značajne potencijale i to ćemo sigurno znati domaćinski upravljati i rješavati u narednim periodu. Pozdrav još jednom vama i vašim slušaocima.